Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Displosiones quae die mercurii apud portum urbis Tianjin sinarum facte sunt, ingentia damna fegerunt. Pars regionis circum jacentis de leta est, plus centum homines sunt mortui, circiter septingentii vulneratii. Preterea non aginta homines disparuerunt, ex quibus quinque et octoginta sunt sifonarii, qui ignes ex displosionibus ortos extingvere conabantur. Calamitas originem habuit ex receptaculo portuensi in quo maxima copia materiae toxicae et displosive conservabatur. Tianjin ubi sunt 50 miliones incolarum est emporium magni momenti et inter maximas sinarum urbes numeratur. A Pekino capite sinarum circiter centum quinquaginta kilometra distat. Die sabbati septuaginta anni acti erant ex quo bellum mundanum secundum in Japonia finitum est. Imperator Akihito, filius imperatoris Hirohito, quo regnante Japonia bellum gesserat, affirmavit se belli mundani secundi quam maxime penitere, et optavit ne tragedia belli itera retur. Nationes vicine flagitaverant ut Japonia veniam crudelitatum illius belli peteret. Sed Shinzo Abe, primus minister, monuit Japoniam iterumque sinceram penitentiam rerum in bello mundano secundo gestarum expressisse. Censebat nullam causam esse cur filii nepotes generationesque future quibus nihil negotii cum bello fuisset adveniam petendam cogerentur. In urbe ula burgo haakseptimaana investigatores linguarum finno-ugricarum convenerunt. Adsunt prope quadringenti homines ex variis nationibus oriundi. Maxime lingue finno-ugrike sunt finnica, estonica, hungarica, sed ad eandem familiam pertinent etiam complures minores lingue, ex quibus plereque sunt parvorum populorum in Russia habitantium. Multe ex lingvis finno-ugricis russiae decennis preteritis omnino extincte sunt. Kve in Russia ad hoc extant finno-ugrice lingve ad modum procul distant a sermone finnico. Populi qui eis locvuntur plerumque sunt nomades apud quos conditiones vitae propter campos petrolei et gasi in terris eorum jacentes facte sunt difficiliores. Vetustissimus in orbe terrarum cattus est Cadroi Oregoniensis, qui nuper etatem vigintis ex annorum superavit. Vivit ruuri, caseum cheddar amat, muures libentissime petit. Multum sub divo versatur. Antea titulum catti vetustissimi, tenebat Tiffany II, Didacopolitanus, qui viiksit annos vigintis ex dies ducentos quattuor. Ludi mundani atletike levis, qui cras incipient, usque ad diem tricesimum pekini fient. Postquam Londinium petitionem suam revocavit, Pekinum solum ad kertamina mundana instituenda maansit. Ex finnia septendecim atletee in ludos missii sunt, sed per pauki ex eis nomismata adipisci poterunt. Summa spes finnorum est in kertamine jaculationis. Fine nuntiorum ita facto, gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.